Știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit, vă invit să urmăriți emisiunea Lumea Religioasă Azi, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Comitetul Permanent pentru Finanțe din Canada a emis un raport în decembrie cu 462 de recomandări. Punctul 430 recomandă eliminarea statutului privilegiat al bisericilor, care, conform acestui raport, nu ar trebui considerate organizații de caritate, iar donațiile către biserici nu ar trebui să fie eligibile pentru deduceri fiscale. Rămâneți cu noi, vă spunem mai multe peste câteva momente. Așadar, guvernul canadian ia în considerare schimbarea statutului fiscal al bisericilor. A urmărit acest subiect și vine cu detalii pastorul Lucian Răcilă. Bine ați revenit!
Mă bucur că suntem împreună!
Vorbiți-ne puțin despre statutul fiscal al bisericilor. În cazul de față vorbim despre Canada și ce ar presupune această schimbare, care ar fi consecințele care ar decurge din această modificare a statutului fiscal.
Politica și administrația canadiană sunt rareori dramatice, dar în ultima lună țara a fost destul de tulburată după demisia ministrului de finanțe, după intensificarea luptelor interioare din Partidul Liberal de Guvernământ, dar și de tariful de 25% propus de noul președinte american pentru mărfurile canadiene și cireașa de pe tort. Sugestia spontană a lui Donald Trump că Statele Unite ar trebui să-și anexeze vecinul din nord, în speță Canada. În acest context, revenim și la bisericile din Canada, care beneficiază de un statut fiscal special, fiind înregistrate ca organizații de caritate. Acest statut le oferă scutiri de la plata anumitor impozite, dar și posibilitatea de a emite chitanțe pentru donații, permițând donatorilor să beneficieze de deduceri fiscale. La momentul acesta, guvernul canadian analizează posibilitatea modificării statutului fiscal al bisericilor, ceea ce ar putea implica eliminarea sau reducerea scutirilor fiscale de care acestea beneficiază în prezent. Consecințele unei astfel de modificări ar putea include cel puțin trei lucruri pe care aș vrea să vi le spun. 1. Creșterea poverii financiare. Deci bisericile ar putea fi nevoite să aloce resurse suplimentare pentru plata impozitelor, reducând fondurile disponibile pentru activități caritabile și comunitare. 2. Un impact asupra donațiilor. Fără stimulente fiscale, credincioșii ar putea fi mai puțin motivați să facă donații, ceea ce ar afecta bugetele bisericilor. Și 3. Reducerea serviciilor comunitare. Cu resurse financiare diminuate, bisericile ar putea fi constrânse să reducă sau să elimine anumite programe sociale și de sprijin comunitar.
Bun, de ce se ia în calcul o astfel de modificare a statutului fiscal în Canada?
Motivațiile din spatele acestei propuneri pot include, așa cum am analizat și am văzut analizele acestea foarte bine, în primul rând echitate fiscală, spun ei. Adică asigurarea că toate organizațiile contribuie în mod echitabil la bugetul public, mai ales în contextul în care unele biserici generează venituri semnificative. Apoi, transparență și responsabilitate. Creșterea cerințelor de transparență financiară și responsabilitate în utilizarea fondurilor publice, dar și a scutirilor fiscale. Și 3. Nevoia de venituri bugetare. În fața unor deficite bugetare, guvernul caută noi surse de venit, iar eliminarea scutirilor fiscale pentru biserici ar putea contribui la un asemenea scop.
Avem reacții din partea lumii religioase canadiene, biserici, figuri religioase. Ce ne puteți spune?
Da, reacțiile sunt intense. De exemplu, reacțiile din partea politicienilor sunt împărțite. Unii susțin propunerea sublinind importanța echității fiscale și a nevoii de venituri suplimentare la buget, alții se opun, avertizând asupra impactului negativ asupra comunităților locale, a potențialelor implicații politice și sociale. Dezbaterea este în desfășurare, iar decizia finală va depinde de echilibru dintre considerentele economice și sociale, precum și din influența opiniei publice și a grupurilor de interese. În dreptul liderilor religioși, mulți dintre aceștia și-au exprimat îngrijorarea, argumentând că modificarea statutului fiscal ar submina capacitatea bisericilor de a oferi servicii esențiale comunității și ar reprezenta chiar o încălcare a libertății religioase. Vedeți, în timp ce Canada a înregistrat o schimbare la afilierea religioasă în ultimii ani, 53% dintre ei se identifică încă dacă fiind creștini, conform multui recensământ, iar legea canadiană este de asemenea înrădăcinată în tradiția juridică britanică, unde bisericile au fost clasificate ca organizații caritabile de sute de ani. Astfel că grupuri religioase ca Evangelical Fellowship of Canada sau Centrul de Canadian de Caritate Creștină i-au scris noului ministru de finanțe, Dominic LeBlanc, pentru a se opune ideii. Chiar și un sondaj din 2022 a arătat că 37% din canadieni au considerat că bisericile ar trebui să-și păstreze statutul de scutire de taxe, în timp ce 35%, destul de aproape, ar fi fost de acord ca acesta să fie eliminat. Restul nu au avut nicio părere. În concluzie, aș putea să citesc ce a scris Dana Warren, directorul de afaceri juridice CCCC, noului ministru de finanțe în legătură cu recomandările în discuție. Dânsa afirma așa și citesc la final: recomandările politizează statutul de caritate și creează un precedent periculos și destabilizator pentru sectorul caritabil. Contribuțiile și impacturile pozitive ale religiei ar trebui să fie afirmate și promovate într-o societate diversă, multiculturală, multireligioasă, cum este Canada. Această propunere face exact opusul. Am încheiat citat.
Mulțumim mult, Lucian Răcilă, pentru corespondența de astăzi. Astăzi aici în studio comentează pastorul Lucian Floricel. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Ce se întâmplă în Canada? De ce o asemenea decizie? Sigur, avem multe informații în momentul de față. Ce ați remarcat?
Așa cum a spus și colegul nostru Lucian, sunt mai multe motive, pentru că întotdeauna se dau mai multe motive, mai multe argumente pentru o schimbare, însă una este în evidență. Canada trece acum printr-o criză foarte mare. Dacă am analizat datele economice, am vedea că în 10 ani, de la aproape paritate cu puterea economică americană, vorbind pe cap de locuitor, Canada acum este foarte jos. Este o criză financiară, o criză politică, nu degeaba primul ministru și-a dat demisia, iată și ministrul finanțelor, și statul este flămând. Și când este flămând, are nevoie de resurse.
Ei de peste tot.
Că noi nu avem toate datele, vă aduceți aminte, a fost amintit un act cu 430 sau 432 de articole și unul dintre ele era cu privire la biserică. Aceasta înseamnă că vrea să strângă de peste tot. Sigur, statul are această autoritate de a aduna taxele. Însă ar trebui avut în vedere un lucru foarte important. Nu luăm acum apărarea, că n-ar trebui, sigur că trebuie să fie echitate în ce privește taxele care sunt impuse tuturor instituțiilor, însă trebuie avut în vedere un lucru. Biserica, prin statutul ei, întotdeauna a fost implicat în viața socială, nu doar internă, ci și externă. Aș da un singur exemplu. Eram în Africa și pot să spun că în țările din Africa pe unde am fost, erau organizații creștine care susțineau diverse proiecte pentru oamenii aceia care sunt în situații extrem de grele și majoritatea erau americane, canadiene și din câteva țări din Europa, printre care și România. Aceasta înseamnă că dacă aceste resurse ar fi ștrangulate, foarte multe proiecte care sunt atât în interiorul Canadei, dar și peste mări, cum se spune în extern, aceste proiecte ar fi pierdute. De aceea nu cred, cel puțin la momentul acesta, oricât de flămând ar fi statul, nu cred că ar ajunge sau va ajunge, pentru că probabil va fi o reacție și nu este o lege, ci este o propunere ca lucrul acesta să se întâmple.
Trece sau nu trece?
E greu de spus. Însă ar mai trebui spus încă ceva. În momentul în care iei aceste nu drepturi, ci aceste facilități, le considerăm facilități, nu neapărat drepturi, în momentul în care iei aceste facilități, peste puțin timp vei fi în situația de a sponsoriza tu statul acele organizații, pentru că îți vei da seama că autoritățile statale nu reușesc să ofere ceea ce oferă biserica și aceste organizații care sunt afiliate bisericilor în mediul social. Și dacă toate aceste poveri vor ajunge pe bugetul statului, acum statul canadian, vor vedea că efortul financiar este mai mare decât dacă ar fi lăsat aceste facilități bisericilor.
Mergem mai departe. A murit Arthur Blessed, omul care a purtat o cruce în jurul lumii și care a stabilit astfel un record mondial pentru cel mai lung pelerinaj. Ne oferă detalii Janina Mihalache. Bine ai revenit!
Bine v-am regăsit!
Te rog să ne spui cine este Arthur Blessed și care este povestea acestui om care, așa cum spuneam, a purtat o cruce în jurul lumii. Ce înseamnă mai exact în jurul lumii?
Aș vrea să precizez în primul rând că este vorba despre un predicator și evanghelist american care, da, așa cum ai spus și tu, a fost cunoscut mai ales pentru faptul că a purtat această mare cruce prin multe țări. El a fost numit pelerinul lui Dumnezeu și a străbătut peste 43.000 de mile, adică aproape 70.000 de kilometri pe 6 continente, ducând cu el o cruce de 12 picioare, care transformată în metri ar însemna aproximativ 3,6 metri. Arthur Blessed este evanghelistul care a purtat crucea în jurul lumii timp de peste 50 de ani și, da, el și-a încheiat viața la începutul acestui an, la vârsta de 84 de ani. Misiunea sa a fost aceea de a duce Evanghelia până la marginile Pământului. Și totul a început în 1969, când Blessed, pastor al unei biserici de tineri din Sunset Boulevard, Los Angeles, a simțit că Dumnezeu îi cere să ia crucea din biserică și să o ducă prin America. Dar misiunea lui nu s-a oprit acolo. De la Washington DC a continuat în Canada, apoi în America de Sud, Africa, Europa, Asia și Australia, ajungând în țări unde nu cunoștea limba, dar mesajul său era universal. El spunea, citez: omule, Iisus te iubește. A stabilit chiar un record mondial Guinness pentru cel mai lung pelerinaj în curs și a continuat încă câteva decenii după aceea. Și a purtat crucea, așa cum spuneam, peste tot în lume, timp de mai bine de 50 de ani.
Care au fost reacțiile celor care l-au întâlnit purtând această cruce și care era răspunsul lui la întrebările oamenilor?
Reacțiile celor care l-au întâlnit au variat de la curiozitate la uimire. Mulți l-au întrebat ce face și de ce. Răspunsul lui însă era mereu același. Crucea simboliza dragostea lui Hristos, iar el era acolo pentru a împărtăși acest mesaj. De-a lungul drumului a predicat în baruri, la festivalul rock, în cartiere sărace și în mijlocul zonelor de război. Vorbind despre sine, Blessed spunea: eram doar un măgar și un pelerin, ridicând crucea și pe Iisus. Oriunde mergea, oamenii au cerut să explice el, iar el le-a vorbit despre Iisus. A fost arestat de mai multe ori, a fost atacat, a fost urmărit de elefanți, de crocodili și chiar a fost împușcat. Dar nimic nu l-a oprit. El a declarat: chemarea lui Dumnezeu nu este condiționată. Și a spus: mai bine mor în voia lui decât să trăiesc în afara ei.
Curiozitate avem. Se știe ce s-a întâmplat cu crucea pe care a purtat-o la începutul acestui an. El a decedat. ce spune presa. Cu siguranță trebuie să fie un subiect de presă acesta. Ce s-a întâmplat cu crucea?
Așa este. Pe de o parte, crucea, care a fost păstrată ca simbol al celei mai lungi misiuni evanghelice înregistrate în Cartea Recordurilor, așa cum spuneam mai devreme, însă Arthur Blessed nu a cerut funerarii. Este bine de știut acest lucru, însă a lăsat în urmă o singură dorință și a spus așa: cel mai mare omagiu ar fi să duci Evanghelia mai departe. Spune cuiva astăzi despre Isus, ne îndeamnă El pe fiecare dintre noi.
Mulțumim mult, Janina Mihalache, pentru această corespondență. În studio comentează pastorul Lucian Floricel. N-ai cum să nu fii impresionat, emoționat, desigur, de această poveste, care la un moment dat poate să pară stranie. Bun, pastor, de ce o asemenea misiune? De ce să mergi pe continente cu o cruce atât de mare? Cum vi se pare această misiune? Este genul de misiune pe care o poți asimila sau o poți pune în dreptul chemării pe care Dumnezeu o face pentru un om?
Unele acțiuni pot părea excentrice, așa cum poate părea și aceasta. Însă eu nu am dreptul să judec acțiunea unui om care a făcut lucrul acesta nu pentru a ieși în evidență, nu pentru a câștiga ceva, ci pur și simplu pentru că a simțit că Evanghelia aceasta atât de frumoasă, a crucii, a jertfei Domnului Hristos, a mântuirii, veste bună într-o lume, să nu uităm, el începe în anii 60, imediat la câțiva ani după război, când lumea era fărâmițată, economiile distruse, de-abia începeau să-și revină. El a simțit această chemare și la urma urmei este o chemare de a merge în atâtea locuri și pentru a-L scoate în evidență pe Hristos. Cum poți să faci lucrul acesta în zone, hai să spun, civilizate? Trebuie să ieși în evidență cumva, să te oprești pe stradă și să spui câteva cuvinte. Oamenii sunt grăbiți, nu au timp. Însă, dacă ați observat în anumite orașe, hai să spunem în orașele acestea care sunt turistice, vezi la un moment dat o mulțime de oameni, sunt adunați într-un cerc și în mijloc este cineva care face ceva care până la urmă este excentric. Dar tocmai această acțiune atrage. E bine, purtând această cruce după el, a atras atenția. El nu doar a mers, ci peste tot pe unde a mers, el a avut un mesaj. Uneori a putut să vorbească înțeles, uneori a fost tradus. În alte locuri, pur și simplu, mesajul a fost cel al corporal sau efectiv o îmbrățișare și putem să spunem că el nu a ales doar țările creștine. Una dintre imaginile care a fost așezată pentru noi și pentru telespectatori era din Egipt. Se vedeau în spate piramidele, o țară musulmană, islamică, cu riscuri, și a asumat aceste riscuri pentru că până la urmă el a înțeles mesajul acela pe care mulți dintre noi creștinii nu-l mai înțelegem. Când Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie, atunci va veni sfârșitul sau revenirea Domnului Hristos.
Da, un om de altfel modest, în fața căruia nu pot spune decât respect. Și următoarea poveste este la fel de frumoasă. Milioane de oameni citesc Noul Testament tipărit cu cuvintele lui Isus în roșu. Majoritatea oamenilor nu realizează că aceasta este o tradiție evanghelică relativ modernă. Ideea a fost dezvoltată de un bărbat pe nume Louis Clash, care a trăit între 1852 și 1910 și care s-a născut în Prusia la 7 martie 1852. După ce mama sa a murit în 1853, tatăl său, Dr. Osmar Clash, a dus familia în Statele Unite ale Americii în 1854 și a fost crescut la New York. Louis a părăsit școala și a lucrat în jurnalism. La 19 iunie 1899, Clash lucra la un editorial când a citit din Evanghelia după Luca, la capitolul 22, versetul 20, în versiunea King James, unde Iisus a spus: acest pahar este noul legământ în sângele meu, care este vărsat pentru tine. Acest lucru i-a dat ideea de a tipări chiar cuvintele lui Iisus în culoarea sângelui, adică roșu. De aici vine această idee și așa se face că astăzi noi avem astfel de Biblii care au colorate cuvintele lui Iisus în roșu. Da, frumoasă povestea și această poveste. De a te lăsa inspirat. Nimic nu este la voia întâmplării în viața ta. Am avut o cruce și o idee absolut unică. Iată și povestea unui alt bărbat care în experiența lui se gândește și iată până unde a ajuns și uite așa avem noi explicații de ce avem Biblia cu cuvintele în roșu ale lui Iisus Hristos.
Nu a fost un proces ușor.
Cred.
A trebuit să treacă destul de mulți ani pentru ca în cele din urmă cei care aveau această puteau să dea autorizarea schimbării textului, nu conținutul, ci ca formă, să înțeleagă importanța acestei, hai să-i spunem, descoperiri a lui Luis. De ce? Pentru că în momentul în care citești în Evanghelie și vezi mesajul acesta cu roșu, cuvintele Domnului Hristos îți atrag atenția. Și astăzi tot mai multe Biblii, Noul Testament, în mod special în limba engleză, dar și în alte limbi, chiar și în limba română, au preluat această scriere cu roșu tocmai pentru a scoate în evidență cuvintele Domnului Iisus Hristos. Și cred că este un lucru foarte bun pentru că până la urmă te interesează dar ce a spus Iisus.
Exact.
Și poate te pierzi citind, gândurile se duc în altă parte în timp ce citești din Biblie, însă în momentul în care mesajul acesta este scris cu roșu, este imposibil să nu-ți atragă atenția. Este foarte frumos și de unde a pornit, ce i-a atras atenția. Poate că pentru altcineva ar fi fost un alt text, însă pentru el, textul care a ieșit în evidență a fost chiar din seara aceea când a fost instituită cina cea de taină, așa cum este cunoscută, în care Iisus le-a vorbit despre faptul că urma să moară și trupul lui și sângele lui erau jertfa pentru mântuire și pentru iertarea păcatelor.
Da, este, iată, o descoperire care trece testul timpului. Mărturisesc și eu o asemenea Biblie și efectul este într-adevăr deosebit. Când vezi textele în roșu, cuvintele lui Iisus, această subliniere are un impact asupra
ta. Aș mai aminti încă un lucru.
Asupra ta.
Asociațiile, organizațiile care tipăresc Bibliile sunt foarte conservatoare. Dovadă, a fost nevoie de 300 și ceva de ani, 400 de ani ca textul Bibliei King James, de exemplu, din limba engleză să accepte actualizarea textului, să avem astăzi un New King James Version. Deci ele sunt foarte conservatoare, chiar și în ce privește Biblia în limba română. Pentru mici modificări în ce privește actualizarea limbii române, pentru că este o dinamică a limbii, oricărei limbi din lumea aceasta, a fost nevoie de o discuție importantă cu Societatea Biblică Britanică, cu cei care gestionează din familia lui Cornilescu, luând, având în vedere Biblia Cornilescu, pentru ca aceste schimbări să aibă loc. Faptul că aceste organizații, aceste asociații care tipăresc Biblia au acceptat această, hai să spunem, modernizare a Bibliei scriind textul, cuvintele Domnului Hristos cu roșu, înseamnă că au considerat că este ceva care chiar merită. Și încurajăm pe ascultătorii noștri să caute o Biblie
cu sublinierea
cuvintele Domnului Hristos cu roșu.
Vă mulțumesc mult pentru că astăzi ați fost aici. Vă aștept și mâine la aceeași oră să comentăm lumea religioasă. Aici se încheie emisiunea noastră. Toate bune vă dorim!